Marami ang nag-aakala na ang pagdating ng Panginoon sa daigdig ay kasiyahan ng lahat. Subalit dapat nating malaman na ang araw ng Panginoon ay hindi lamang tungkol sa paghahari sa daigdig, kundi ang pagbuksa ng mga masama sa mundo. Ito ay may digmaan at kaguluhan, hanggang sa maitatag ng Panginoon ang matuwid na kaharian. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Sa paglipas ng oras, dumarating ng bukas, at si Kristo ay may lugod na kukunin niya tayong tinubos. Sa hindi naasahan, magaganap ng tunay, at walang nakababatid kundi ang Diyos na nasa langit. Babalik na muli siya sa pagtunog ng trumpeta. Ang Panginoong Jesus na siya sa nagkasala'y nagpatawad at tumubos. May lindol at mga digmaan, subalit hindi pa ito ang katapusan ng sanlibutan. Tagutom, hirap, kapigatian, bagay na hindi pa nararanasan ng panahong nagdaan. May mga bulang propeta, nalilitaw at ililigaw ang iba, ilalayo sa kanya. Babalik na muli siya sa pagtunog ng trumpeta. Ang Panginoong Jesus na siya sa nagkasala'y nagpatawad at tumubos. Ito'y pakaiisipin natin, ang lahat ng hirap ay daranasin. Ibig mang lumayo, limutin, ay hindi malaman kung anong gagawin. Ngunit pangako niya, sa lahat kaligtas at buhay at bagong pag-asa na ating kakamtin kung siya'y tatanggapin. Kung siya'y tatanggapin. Kung siya'y tatanggapin. Kung siya'y tatanggapin.
Isang mapagpalang araw ang sumenyo, mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan. Ako po si Pastor Dan Abangco. Samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Panginoon. Ang paksang ating mapagbubulay-bulayan sa mga talatang ito ay nagpapatotoo sa wagas na pag-ibig ng Diyos kahit na sa gitna ng kahatulan. Dito natin matutunghayan ang pinakalayunin ng kanyang pagtutuwid at kaparusahan laban sa kasamaan at kasalanan. Nais ko pong simulang basahin ang 12 hanggang 13 talata, ganito po ang sinasabi. At sa panahong iyon, ang Jerusalem ay sisiyasatin ko sa pamamagitan ng ilawan, at aking parurusahan ang mga tao na nagsisiupo sa kanilang mga latak, na nagsasabi sa kanilang puso, ang Panginoon ay hindi gagawa ng mabuti, di gagawa man siya ng masama. At ang kanilang kayamanan ay nanakawin, at ang kanilang mga bahay ay gigibain. Bagaman sila'y nagtatayo ng mga bahay, hindi nila titirhan ang mga iyon. Bagaman sila'y nagtatanim ng ubasan, hindi sila iinom ng alak niyon. Ang kayamanan na kanilang kinuha ng sapilitan at sa pagnanakaw ay kukunin sa kanila ng gayong paraan. Ang kanilang mga itinayong bahay na hindi nila matitirhan, sapagkat ang lahat ng ito ay mauwi sa kawalan. Nagbigay ang Diyos ng kautosan sa bayang Israel tungkol sa batas na nagsasabing ang may-ari ng isang ubasan ay hindi maaaring pumunta sa digmaan hanggat hindi niya natitikman ang bunga ng kanyang ubasan. Maging ang isang lalaki na bagong kasal ay hindi maaaring pumunta sa anumang digmaan sapagkat kailangan niyang manatili sa piling ng kanyang asawa sa loob ng isang taon. Sa talatang ito ay sinasabi ng Panginoon na ang mga Israelita ay magtatanim ng ubasan, subalit hindi nila matitikman ang alak niyon sapagkat sila ay nagkasala. Hindi sila magkakaroon ng pagkakataon na hindi sumama sa digmaan. Maging sila ang may-ari ng ubasan o isang bagong kasal. Ang sabi naman sa 14 na talata ay ganito, ang dakilang araw ng Panginoon ay malapit na. Malapit na at napakabilis na dumarating ang tinig ng araw ng Panginoon. Ang makapangyarihang tao ay sumisigaw ng may kapaitan roon. Ang dakilang araw ng Panginoon na tinutukoy sa talata ay ang matinding kapighatian na darating sa hinaharap. Si Jehoahaz, Jehoiakim, Jehoiachin at Sedekiah ay ilan lamang sa mga masasamang hari na namuno sa Huda. Ito ang dahilan kung bakit ang kahatulan ng Diyos ay darating sa bayan sapagkat ang mga pinuno at mamamayan ay lubusan ng tumalikod sa kabanalan ng Panginoon. Ngunit ang kanilang sasapitin na kahirapan ay napakaliit na bahagi lamang kumpara sa kapighatian na darating sa dakilang araw ng Panginoon. Ang sabi pa ni Sipanias, malapit na at napakabilis na dumarating ang tinig ng araw ng Panginoon. Ang makapangyarihang tao ay sumisigaw ng may kapaitan roon. Ang kaisipan ng pader ng panangisan na kanilang ginawa ay magkakatotoo. Ang lugar na iyon ay mananatili hanggang sa pagdating ng pagkatapos ng panahon ng matinding kapighatian. Sapagkat ang Israel ay hindi makakatagpo ng kaaliwan at kapayapaan hanggat ang prinsipe ng kapayapaan ay hindi pa dumarating. Pakinggan natin ang sinabi sa 15 talata. Ang araw na iyon ay araw ng pagkapuot, araw ng kaguluhan at kahapisan, araw ng pagkawasak at pagkasira, araw ng kadiliman at kalumbayan, araw ng mga ulap at makapal na kadiliman. Isang dalubhasa sa wikang Hebreyo na nagngangalang Charles Feinberg ay nagbigay ng pahayag tungkol sa nilalaman ng talatang ito. Sang-ayon sa kanyang pag-aaral, mayroong paglalaro ng mga salita na ginamit dito sa talata upang bigyang diin ang mensaheng nais ipaabot ng Diyos sa kanyang bayan. Ang salitang Hebreyo para sa pagkawasak at pagkasira ay shoa at umeshoa. Ang dalawang salitang ito ay mayroong magkatunog na bigkas upang bigyang diin ang tiyak na pagkawasak. Dito sa talata ay binibigyang linaw ang kalikasan at kahulugan ng mga salitang ito sa pamamagitan ng mga salitang pagkapuot, kaguluhan, kahapisan, kadiliman, kalumbayan, araw ng mga ulap at makapal na kadiliman. Ito ang masalimuot na kalagayan na nais ipakita ni Propeta Sepanias tungkol sa darating na dakilang araw ng Panginoon. Ito rin ang dahilan kung bakit mayroong mga katanungang nagsasabi paano magagawa ng Diyos ng pag-ibig ang mga ganitong bagay. Kaibigan, mapaanuman ang maganap, makakaasa tayong ang Diyos ay pag-ibig pa rin. Ang paghatol ng Diyos sa kasamaan ay nararapat na bagay lamang. Ginagawa niya ito sapagkat kailangan ng Panginoon na maging tapat sa kanyang sarili. Hindi siya tunay na magiging mabuti sa kanyang mga nilalang kung hindi niya iibiging hatulan ang kasalanan. Ano kaya ang mangyayari kung hahayaan ng Diyos na manatili ang kasalanan nang walang hanggan at hindi niya ito hahatulan? Hindi ba tayong lahat ay daranas rin ng walang hanggang pakikipaglaban sa kasamaan, sa sakit, kalungkutan, paghihinagpis, kamatayan at kabulukan? Ngunit, kung sasabihin ninyo sa akin na hahatulan ng Panginoon ang kasamaan, ang bagay na ito ay magiging kagalakan sa aking puso para sa Diyos. Ako ay magpupuri sapagkat aalisin ng Panginoon ang kasalanan sa sansinukob at doon ko lamang maunawaan na siya nga ay Diyos ng pag-ibig. Basahin naman po natin ang sinasabi sa 16 na talata. Pakinggan po natin. Ang araw ng tunog ng tambuli at ng hudyat ng digmaan laban sa mga lunsod na may muog at laban sa mataas na kuta. Noong ibinigay ng Diyos sa Israel ang mga tambuli ng kanilang hihipan sa paglalakad nila sa disyerto, mayroong mga ilang paraan na kailangan nilang tandaan sa paggamit nito. Ang isang paraan ay matatagpuan sa 10th kabanata ng Aklat ng Bilang, talatang 9. Ganito po ang sinasabi, "Kapag makikipaglabang kayo sa inyong lupain daban sa kaaway na lumulupig sa inyo, inyong ang patunugin ang hudyat ng trompeta, at kayo aalalahanin sa harap ng Panginoon ninyong Diyos at kayo'y maliligtas sa inyong kaaway." Ang sabi ni Sepanias, ang araw na iyon ay araw ng tunog ng tambuli. Hihipan nila ang mga tambuli, subalit hindi sila ililigtas ng Panginoon sapagkat nais ng Diyos na sila ay hatulan. Kalooban ng Panginoon na sila ay mapasakamay ng kanilang mga kaaway. Sa halip na maligtas mula sa mga ito, tunay nga ang araw na iyon ay magiging araw ng tunog ng tambuli at ng hudyat ng digmaan laban sa mga lunsod na may muog at laban sa mataas na kuta. Basahin po natin ang sinasabi sa 17th talata. "At aking dadalhan ng kahapisan ang mga tao upang sila'y lumakad na para mga bulag sapagkat sila'y nagkasala laban sa Panginoon at ang kanilang dugo ay ibubuhos na parang alabok at ang kanilang laman ay parang dumi. Napakasalimuot na hatol ang siyang tanging pahayag na aking masasabi tungkol sa nakikitang kalagayan ni Propeta Sepanias sa darating na dakilang araw ng Panginoon sa hinaharap. Marahil kung personal nating masasaksihan ang ginagawang operasyon ng mga dalubhasa sa isang may malubhang karamdaman, marahil masasabi natin na sila ay mararahas. Ngunit ang kanilang ginagawa ay hindi udyok ng galit sa tao, kundi udyok ng pagmamalasakit para sa taong nasa bingit ng kamatayan. Ang kanilang ginagawang operasyon sa katawan ng tao ay para sa ikaliligtas ng buhay at hindi sa ikamamatay nito. Ang operasyon ay hindi kahatulan. Ito ay pagliligtas. At tulad nito, ang Diyos ay nagkakaloob ng kahatulan, subalit ginagawa niya ito upang ang kasamaan ay alisin sa sansinukob." Tayo ay magpatuloy at basahin natin ang 18 hanggang kabanata 2, talata 2. "Kahit ang kanilang pilak o ang kanilang gintuman ay hindi makakapagligtas sa kanila sa araw ng puot ng Panginoon. Sa apoy ng kanyang naninibughong puot, ang buong lupa ay matutupok sapagkat isang ganap at bilang paglipol ang kanyang gagawin sa lahat ng naninirahan sa daigdig. Sama-sama kayong pumarito at magtipon o bansang walang kahihiyan. Bago ang utos ay lumabas, ang araw ay dadaang parang ipa. Bago dumating sa inyo ang mamangis na galit ng Panginoon, bago dumating sa inyo ang araw ng puot ng Panginoon. Salapi ang saligan at dahilan ng pamumuhay. Kung wala kang salapi, ay wala ka ring magandang buhay. Nakalulungkot isipin na maging ang pag-ibig ay nabibili na rin ng salapi ngayon. Subalit sa kabila ng lahat ng ito, maliwanag na sinabi ni Propeta Sepanias na ang katapatan ng tao ay hindi mo mabibili sa pamamagitan ng ginto at pilak. Ngunit, ang ating bayan ay naniniwala na ang tumpak na kasagutan sa lahat ng suliranin ng tao ay matatagpuan sa kayamanan. Ang sabi ng Diyos, kapag siya ay nagsimulang humatol, kahit ang kanilang pilak o ang kanilang gintuman ay hindi makapagliligtas sa kanila sa araw ng puot ng Panginoon. Ang sabi pa ni Sepanias, sa apoy ng kanyang naninibughong puot, ang buong lupa ay matutupok sapagkat isang ganap at piglang paglipol ang kanyang gagawin sa lahat ng naninirahan sa daigdig. Aalisin ng Diyos sa kanyang bayan ang kanilang lupain. At ano ang dahilan? Sapagkat sila ay kanyang minamahal. Dahil kung hindi niya gagawin ito, masigit pang mainam na lipulin ng Panginoon ang buong lahi ng Israel. Subalit, para sa kapakanan ng mga susunod na salinlahi, ang lahat ay hindi niya lilipulin, kundi puputulin ng Diyos ang kabulukang sumisira sa kanyang bayan para sa kanilang patuloy na pananatili sa daigdig. Ang mensaheng pahayag ni Propeta Sepanias ay napakaliwanag na anupat hindi natin kinakailangang maging isang dalubhasa upang ito ay maunawaan. Ang pinakamalaking pagkakamali na magagawa ng isang bansa ay ang limutin ang kautusan ng Diyos bilang saligan ng kanyang politikal at panlipunang buhay. Ang bansang namumuhay na hindi nagpapahalaga sa kautusan ng Panginoon ay magsisisi sa katapusan. Ang lipunan ay mayroong pananagutan na sundin ang kautusan ng Diyos. Ang pagkakaroon ng pananamantala, pagnanakaw, pagpatay at iba pang karahasan sa lipunan ay kasalanang ipagsusulit sa Panginoon. At bagamat ang Israel ay mayroong liwanag ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan, gayunmay hindi nila ito ginamit upang magkaroon ng matuwid na lakad. Ang kanilang pagbagsak ay dahil sa paglimot sa Diyos. Hindi nila iniisip na ang kanilang katatagan ay nanggaling sa Panginoon. Sa 14 na kabanata ng Kawikaan, talatang 34, ay ganito po ang sinasabi, "Ang katwiran ay nagtataas sa isang bansa, ngunit ang kasalanan sa alinmang bayan ay pagkutya." Ang mahalagang aral na dapat nating matutunan sa paksa na ito ay ang ating pananagutan sa Panginoon bilang bayan at lipunan. Ito ang katotohanang malinaw na itinuturo ng banal na kasulatan. Ito ay ating unang matutunghayan sa Tore ng Babel doon sa 11 kabanata ng Henesis. Makikita rin natin sa 18 at 19 na kabanata ng Henesis na ang Sodoma at Gomora ay hinatulan ng Diyos dahilan sa kanilang karimari-marim na pamumuhay. Ang bansang Ehipto, Babilonya at Assyria ay pawang dumanas ng kahatulan ng makapangyarihang Diyos. Upang kanilang malaman na ang Panginoon ng banal na kasulatan ay siyang nag-iisa at tunay na Diyos, wala nang iba. Isa pang magandang halimbawa ay ating matatagpuan sa aklat ni Propeta Hoseas. Bagamat siya ay nanggaling sa Huda, gayunmay sinugo siya ng Panginoon upang magpahayag ng mensahe laban sa Israel. Hinatulan niya ang kanyang mga kababayan sa hilaga dahilan sa kanilang kasinungalingan, pagpatay, paglalasing at pangangalunya. Ang pagkakasala ng Israel sang-ayon kay Propeta Hoseas ay dulot ng kanilang pagtanggi sa kasalanang nagawa. Inakala nilang maitatago nila sa Panginoon ang mga kasalanan na kanilang nagawa. Nakalimutan nilang ang Diyos ay hindi lamang humahatol sa personal na kasalanan kundi maging sa kasalanan ng isang bansa. Kung bibigyan natin ng maingat na pagsusuri ang aklat ng mga propesiya, matutunghayan natin na ang pagkakasala ng Israel ay maihahambing na rin sa kasamaan ng kanyang mga kalapit na bansa. Ang kasinungalingan, katiwarian, kahalayan at hindi matuwid na pamumuno ay mga sapat na batayan upang hatulan ang isang bansa. Subalit, ang masigit na nagpapabigat sa kasalanan ng Israel ay ang kanilang pagkakilala sa katotohanan. Itinuro ng Diyos ang bigat ng kanilang pagkakasala sa liwanag na kanilang tinataglay. Tinanggihan nila ang kautusan na dapat sana ay maghahatid sa kanilang bayan patungo sa katwiran. Makailang ulit nating mababasa sa aklat ng mga propesiya ang walang takot na pagharap ng mga propeta sa mga tagapamuno ng bayan. Ipinapahiwatig lamang nito na ang mga namumuno sa pamahalaan ay mayroong malaking pananagutan. Dapat nilang tiyakin na ang katwiran ay naisa sa katuparan. Oo nga't ang tagong kasalanan ay mahirap ituwid. Gayunmay, magagawa ng pamahalaan na supilin ang mga hayag na kasamaan kung ipapatupad nito ang makatwirang pamumuno. May iba na sumusunod sa kanyang kautusan at mayroon namang iba na mariing itinatanggi ang mga ito. Ito ang dahilan kung bakit naniniwala ako na walang bansa ang maituturing na ateista o bansang hindi naniniwala sa Diyos. Lahat ng bansa ay may pananagutan sa Diyos at mayroon rin namang karampatang hatol mula sa Panginoon. Kaibigan, lahat ng ito ay dapat na magmulat ng ating pananaw tungkol sa kalagayan ng ating bansa. Dapat nating hangarin ang katwirang higit sa ano pamang mga kahilingan. Hindi natin dapat na ipagwalang bahala ang katarungan. Hindi natin dapat hayaan na ang mga mamamayan ay mawala ng karapatan. Ang tahanan ay dapat na bigyan ng malaking pagpapahalaga. Ang pagpapahalaga sa salita ng Diyos ay hindi dapat nalaitin at pagtawanan. Ang paggunita na mga pangyayaring may kinalaman sa ating pananampalataya ay hindi dapat napalitan ng mga kasiyahan na pagano ang pinagmulan. Ang magalang na pagkilala sa mga kababaihan ay dapat na linangin. Dapat natin silang ilayo sa mga gawaing maghahatid sa kanila sa kahihiyan. Kaibigan, dapat nating ilagay ang kautusan ng Panginoon bilang gabay at liwanag sa ating daraanan. Para sa akin, ang bagay na nagpapasama sa ating bansa ay ang paghiwalay nito sa mga pangunahing naisin ng Diyos. Alam natin na ang Pilipinas ay tinaguri ang bansang naniniwala kay Kristo. Ngunit, sa kabila ng pagkakilanlan na ito, tayo ay nabubuhay na malayo pa rin sa Diyos. Ang sabi ng Panginoong Hesus sa 12th kabanata ng Ebanghelyo ni Lucas, talatang 48 ay ganito, "Subalit ang hindi nakakaalam at gumagawa ng mga bagay na karapat-dapat sa mga palo ay papaluin ng kaunti, ngunit sa bawat binigyan ng marami ay marami ang hihingin sa kanya, at sa kanya na pinagkatiwalaan ng marami ay higit na marami ang kanilang hihingin sa kanya." Ang bansang mayroong liwanag ng kautusan ng Diyos ay higit na may pananagutan kaysa sa bansang walang kautusan ng Panginoon. Ang Diyos ay hindi nagkulang sa pagsusugo ng kanyang mga lingkod. Hanggang ngayon, ito pa rin ang paraan ng kanyang ginagawa upang ang kanyang mensahe ay maipaabot sa mga bansa. Makikita natin sa unang kabanata ng Roma ang nakakatakot na larawan ng tao bilang mapanghimagsik sa Diyos. Sinabi ni Apostol Pablo sa 2nd kabanata ng Roma talatang 5 ay ganito, "Ngunit ayon sa iyong katigasan at pusong hindi nagsisisi, ay nagtitipon ka para sa iyong sarili ng puot sa araw ng kapuotan at pagpapahayag ng matuwid ng paghuhukom ng Diyos." Kapansin-pansin na ang unang hakbang na ginagawa ng Panginoon laban sa masamang bansa ay ang hayaan ito sa anumang uri ng masamang pagnanasa. Ito ay ating makikita sa unang kabanata ng Roma talatang 28. Ganito po ang sinasabi, "At palibhasay, hindi nila minabuting kilanlin ng Diyos. Hinayaan sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip upang gawin ang mga bagay na hindi nararapat." Ang hindi pakikialam ng Panginoon sa kalagayan ng bansa ay siyang pinakamapanganib na kalagayan na maaaring maganap sa isang bayan. Kailangan natin ang pakikialam ng Diyos upang tayo ay hindi mapahamak dahilan sa ating mga kasalanan. Ano kaya ang mangyayari sa ating bansa kung ang pakikipagtalik ay magiging legal na kabuhayan? Nasaan na kaya ang pagpapahalaga sa buhay kung ang pagpapalaglag ng bata sa sinapupunan ay gagawing karapat-dapat? Ano kaya ang mangyayari kung ang katungkulan sa pamahalaan ay gagamitin para maging kapakinabangan? Kaibigan, dalangin ko sa Diyos ang kanyang patuloy na pakikialam sa ating bansa. Dahil kung ang kanyang salita ay hindi na maaaring mapakinggan sa radyo at telebisyon, kung ang pangangaral ng Ebanghelyo ay magiging isang krimen, natitiyak kong wala nang mabuting kinabukasan pa para sa ating bayan. Huwag nawang mangyari sa atin ang propesiyang hatid ni Amos sa bansang Israel. Ang sabi niya sa 8th kabanata ng kanyang aklat, talatang 11 ay ganito, "Ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoong Diyos, na ako'y magpapasapit ng tagutom sa lupain, hindi tagutom sa tinapay o pagkauhaw sa tubig, kundi pakikinig sa mga salita ng Panginoon." Maaring may mga nagsasabi na, hindi ba't ang kasamaan ay dapat nahatulan? Bakit ang hatol ay hindi pa rin dumarating? Gayong ang ating bayan ay lubog na sa katiwalian. Ang katanungang ito ay napakaganda. Gayon may natatakot akong ang hatol ay nagsimula na sa paraang kakilakilabot. Kaibigan, hindi usapin kung ang hatol ay dumating na o hindi pa. Ang katotohanan ay ito, ang hatol ay nagsimula na kung ang bayan ay hinayaan na ng Diyos sa kasamaan. Kung ang mga bansa man ay babagsak dahilan sa kasamaan, ang banal na kasulatan ay mayroong ipinakitang liwanag na dapat nating ikaaliw. Ang Panginoon ay nangako sa pamamagitan ng kanyang salita tungkol sa paghahari ni Kristo sa buong daigdig. Ang kaharian ng Mesiyas sa panahong iyon ay paghaharian ng katwiran at katotohanan. Lahat ng bansa sa daigdig ay yuyukod sa hari ng mga hari at papasakop sa kanyang mga tuntunin. Natitiyak kong wala ng mga pinuno ang gagawa ng pananamantala sa panahong iyon. Ang pangalan ni Kristo na tinuya ng marami ay magiging panginginig ng lahat, sapagkat sa panahong iyon ay matutupad ang sinabi ni Apostol Pablo sa ikalawang kabanata ng Pilipos, talatang 9 hanggang 11. Ganito po ang sinabi, "Kaya siya man ay itinaas ng Diyos at siya ay binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan, upang sa pangalan ni Jesus ay lumuhod ang bawat tuhod sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa, at ipahayag ng bawat dila na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama." Kaibigan, si Kristo ang dakilang pag-asa ng mga bansa. Siya lamang ang makapagbibigay sa atin ng ganap na kapayapaan. Siya lamang ang makapagbubuklod sa mga bansa na mayroong katwiran. Tanging siya ang pag-asa ng daigdig. Tunay ngang mapalad ang bansa na ang Diyos ay ang Panginoong Jesucristo. Manalangin po tayo. Marami pong salamat muli, Lord, sa pagkakataong ito na ipinagkaloob mo po sa amin. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ang namumuno sa aming bansa. Tulungan mo po kami na kilalanin ang iyong pangunguna dito sa aming sariling bansa. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.